Паулдан Тиматейге бірінші хат, 6 бас. Алладың аты, ем оның үйретуі яманламасын деп, құлар иелерін толысынша үрметке тиісілі деп санасынлар. Иман еткен иелердің құлары оларға місетсінмей қарамасынлар. Негедесе олар қардашылар. Керісінше, онан да бек құлық етпеге кереклер. Негедесе, бұ игі қызметтен пайдаланғанлар. Сүйген иман қардашылары, адамдарды сол затларға үйретпеге, ем насихатламаға керексің. Кім ялған үйретулер яйса, емді Раббиіміз Иса Масихтың дұрыс сөзлері мен, ем Алладың жолына негізленген үйретуімен ұнаспаса, сол өктемілі, ем білімсіз, оның тек еріспеге, бос сөз даваларын жүргіспеге авасылығы болар. Бұ затлар зарлануға, күндеслікке, яманлауға, ашы шекленулерге, ақиқатты жойған бұзық ақыллы адамдардың дайымлық келіспеуліклеріне жол ашады. Олар Алладың жолын тек байлық табудың амалы деп санайдылар. Қанағат етіп Алладың жолында бару үйкен байлық табу. Біз бұ дүнияға өзімізбен бірге ешбір зат та әкелмегенміз. Ем өзімізбен бірге сосы дүниядан да бір зат та әкете алмайықпыз. Егер дейім, кимеге киіміміз, емжемеге азығымыз болса, боларман қанағат болармыз. Байымаға сүйгінлер азғыруға, қапқанға түседілер. Адамдарды бәлеге, ем жойылуға әкеті таған көп мәнісіз, ем зарарлы талаплардың құрманы боладылар. Бәрі яманлықлардың тамыры ақша сүйу. Ақшаға ұмтылған көп адамдар иманынан тайғанлар, ем өзлеріне көп қиынлықлар әкелгенлер. Ама сен, Тиматей, Алла адамы болғанан себеп, бұлардан ерек қашпаға керексің. Турашылыққа, Алладың жолына, иманға, сүйімге, шыдамлыққа, жуаслыққа ұмтыл. Иман үшін яқшы күрес, өмірлік яшауды қаты тұт. Сен ол яшауға Алла ман шақырылдың. Ем асыл иманыңды көплеген шаатлардың алдында бегіттің. Бәр затқа да яшау берген Алладың, ем Понтий Пилат алдында асыл иманы ақында шаатлаған Иса Масихтың сыйыман саға өсетлеймін. Раббиіміз Иса Масихтың келуіне дейім, сен алған бұйрықты мінсіз ем айыпсыз толтыр. Оның келуін мұбарек, ем сыңар құдірет иесі, патшалардың патшасы, билердің бие заманында ашаяқ. Ол өлімсізліктің сыңар иесі, янына барып болмас ярықта яшаған, адамдардан еш біреуді көрмеген, ем көріпті болмаған Алла. Даң ем құдірет дайым да онықы болсын. Амин. Бұй яшауда байларға көкіріксімесінлер, ем тез ойытыла таған байлықларына сенмесінлер деп айт. Онан есі, бізге зауық үшін әр не затты да мол берген Аллаға сенсінлер. Игілік етіп, хайырлы ісілер мен байымаға, байлықларымен бөлісіп, жұмарт болмаға бұйыр. Сөйтіп, олар өздеріне келектегі яшау негізі болаяқ байлықты жиып, өмірлік яшауға етерлер. Тиматей, Алладың саға сеніп аманатлағанын сақла. Арам, бос сөзлерге, ем әдемлердің яңылып, білім деп атала тағанның келісіз ойларынан тай. Бірерлер сол білім менде деп айтып, иманнан ерек тайдылар. Алладың шапағаты сізімен болсын.